Alan tol Mario waratale aseni atale abeti atale. Aduwa nene buka yelema, anyanta jailele fo abada, amin. Atol mbadin la mwerlalu, ngali konton badabada ala tola, min lafta mobe kisa aninka to nyalo. Nkontanta bagele kamruno nambi kana ala nyinkaran futandi alma, min musilatili ndingoti. Nakaran laba onkono, ngaflandi on lela kuo karan, isiaki ketaminu fahamati, Esau ni Yakuba. Esau jututa nemo la ala ya mamakeo Ibrahima lahidi minna. Adun ayadinke folo la kieta fion lfarin domorola. Bar Yakuba hamita ala la lahido la numbake. Bar nyini ya tina Yakuba esotaro soto. Ato min laban la alonta la bake. Akoto munyineti nenerila. Bin lafta katenten taurato kono kaje. Ala Yakuba fali nenerla nyami kake Israelati. Tonya. Yakuba mune nerlaleti. Kitabo ya senka nyele, aya kotoma nene nyami Esau sinyafula, ka kata kala koto ya ulubulo sunya, animfana Esau lakamfa kono alaftanu ka adoma fa nyami, bitung abama, Rebeka, ye Yakuba kumandi kulokono, aya yamari kabori kata abama koto kio bedami, labani, mimbe siru nuharani, adun aya sabatije, foni akotoma lakamfa bota. Woto sanyi, alinga Musa la kitabu folo karan, sora mwan nisi, kaje minketa kabri Yakuba ya fama bula kata abari mkonoto ya. Kitabu ko, Yakuba bota bersaba, atata harani mafantola. Bitun anata futa dula doto, ay suto laje, katu tilo boitale, ay berekilinta dula nyinto, kabri abe lala, ayakungola akan, asibota selen selendan belori mbankoto. Aneon besan o balasanto, ala la malaikol dolbe jikan ala, dolbe selekan ala. Biton ala lota akara tantan ala, akwayeko, ntele mu alati, imamakeo Ibrahima la ala, ani Isiaka. Ibe lar nyimbanko minkanten, mbe adile la, ani iko malankolu. Iko malankol besiala le komi banku munko, ibe janjan na banko karo belale, mbe ne malajama molbe ma dunia kono kaboni itela, ani iko malankolu. Alonko mbe fele, adun mbe tankalale, itata Dawuda, adun tebe murundila na nyimbanko kanjang, nte tulaje, foni na lahido timata iye. Wole to Yakuba barata sinola, ako, tonya, ala fonle be nyindulato jang, nte malon, biton asilata, akumatako, jamudula horo marimbale, jamanke dulati, fo alala bungo, adun jannem arjana bundati. Bitun Yakuba wulita somonda juno, ay bero nyinta, ay akungo la minkan, ay alo kake hakil bulandira ngoti. Bitun ay tulo bon akungo kan, anata dula nyinkumandi betelila. Barje tofolo mulusi leti. Bitun ngajele ala funtita Yakuba ka nyami sibokono. Abelori akunto, ako, ntele mu alati, ima makeo Ibrahima la ala, ani Isiaka. Ibelari nyimbanko minkanten, mbe adile la, ani iko malankolu. Mbe na imala jamaa molbe ma dunia kono. Kaboni itela. Ani iko malankolu. Nte tulaje. Foni na lahido timata iye. Adu ngajeleko. Dinke folo Esau. Lake tafengo kango. Yakuba laftaka minsu nya akotoma keo bulu. Laban wala ala fon ya di Yakuba la. Yakuba fon manjari kake jamaa mokuto famati. Kabomin na tema fola be wulila dunia kono. Bari alale musori la bati. Minka sori fembetol di molu la mini manjari ala. Na karan nefana, Yakuba he menje ala sibokono. Mune munu, kitaboko, asibota, selendan belori mbankoto, aneo besan balasanto, ala la malaikol dolbe jika ala, dolbe seleka ala. Adun ala sibokono, Yakuba he selendan oleje, nyin selendan Yakuba he menje, ajakali yatale. Ajanga yata bake, mimbota duma, adun ay sangoma kadun hani fokata ala nyati liwala ala laftali nunka yitandi Yakuba lako kabo woselen selen dawla ala lafta nyami kakafunyo ya dima soto ani Yakuba tema animfana ala ba kibari kanne nunko tema fola mimbe na dunia kono bekela leselen selen dawo mimbe dunia ni arjana tema wole mu hadama diun ni ala tema ntol mo jama ka mira leko. Hada madiun se selenole kadun arjana kono santo, kaboni mbara betolula. Bari ala ya yitandile nunko, momo tesele nola kafuta arjana, foni itatani selen selen dan la ala yiminlo arjana ni dunia tema. Selen selen dan kilin drone nebe ala ni hadama dingol tema. Adun wo selen selen dan wo, mambo hadama dingo ya, bari abota alale ya. Ntole kilin tesele nola kadun kata ala nyati liyola, kabon fon la fero kuola. Katum mansembo soto, ka ala kontanindi. Aninfana, nte dunno la ala nyati liyola, na junubol kamala. Woto selen selen dan wo, Yakuba e minje ala sibokono, munun tema fola misalo leti. Ala ya laide ko abe minki la dan dunia kono, fo asi junubelal kisandi. Tema fola ka munteleko, Yakuba e selen selen dan wo minje arjana ni dunia tema. Wole ya tinna kitaboko, katu ala kilin dron ne sotota, anin tema fola kilin ne sotota, ala ni molu tema. Momo tena no la alakan, ni aman na kaboni tema fola la. Woto sani, alinga tente Yakuba la tari kokono, kaje minketa, aftarion kola abarion kono to la bungo kono, labani, abe safini arala kumo kono leko, moye minfi, abe wole katila. Na mwele foka ba Yakuba ka mwole nene nyami, adun sani mbajelale, abarion kono to ya kuna minyami, abarion kono to feratale, yika kumandi labani lela, alinga akaransora mwani mkono to kono, Kitaboko, bidon Yakuba nata sabati labani abama koto mafe fokari kilin. Labani kwa Yakuba yeko, kafuko ibadi ngole munti. Fole bati na laban, ibedo kwa kila nye kensen. Afonye, ila jonyante kila minti. Labani ya dimusu flale soto. Adimusu keba atomu laya leti. Dindima, watomu raheli leti. Laya atenyake sol koitale, bari raheli, Ate loku tale, ayenyada nyima soto. Yakuba yirahel ile kanu. Bito ako labani yeko, mbedo kuwa kile fosanji woro ula. Yedi musu dindi ma raheli dina musoti. Labani kwa yeko, nga ditela, wole beti ata nga dike kotena. Sabati mfejan, bito Yakuba nata doko ke labani fosanji woro ula, raheli la kuwa kamala. Ala raheli kanokan, Nyinsanji woro ulo keta fele ko tili dantan. Bitu anatafo labani yeko. Wato sitale sanyi. Na muso dina na ye futu. Wole to labani ye molbe bendi nyoka. Ye futu sitoke. Bari dundin kan wato. Labani ya di musu keba layele dundi Yakuba kan. Bitu Yakuba ni akafuta. Kabrin fano keta. Yakuba ya jeko. Layele mu. Bitu ako labani yeko. Ite mun kusi fale kente laten. Fomman do kwa ke raheli le la kuwa kamalaban. Muni atina yenene. Labani kwa ayoko. Nyi mantra nto la adoto. Kadimusu dindi mafolo futundike ba manya. Ila mwefo leya la futu sito kidi mandro loku ebwala. Mbe raheli fana dilela. Nibe sanji woro ula ke lanye do kwa la kotenke. Yakuba sonta. Bitun kabrin futu sito kidi mandro loku otambita. Labani nata raheli fana diala, kake ala musoti. Bitu Yakuba ni raheli fana kafuta, anata raheli lakanu katambi leala. Bitu anata sanji woro la kote ondoku labani ye. Bitu ngajele labani ya bari ndingo Yakuba nene nyami, minketa no mima nyinya, bari alsialon abe kweri neko, ala ya bulo la kuolkane, minketa Yakuba la baluo kono, fo asikeno, ay kuo bondi mimbeti ata, Woto ka sutiandi, ali nyanta lona leko. Yakuba leketa non dinke tani flofa mati. Adon asita abari nabungo kono lefo sanji mua. Wo sanji mua kono. Ala la kano kono. Ala sonta Yakuba idon jarabi kole kono. Nyinka malaka karandi. Aninka ala lanoku. Ko dimbaka sano kunyami. Bitun luna atasoto. Kabri ala funtita Yakuba kan. Akwa yeko. Muru ibonsun le bankoka. Kata ahibadi unlukan. Mbetar la ifele. Bitu Yakuba wulita. Atata. Atening ala dimbaya albe. Kata kanaini bankoka. Wole munyenti. Banko ming ala ya lahidi. Kadi Ibrahim ala isiaka. Yakuba ani ako malankola. Bari kabri Yakuba ni ala dimbaya albe nusiloka. Ala futita Yakuba kan suto kewa mulonga. adun aniya keleta alila mai kitabo iminfo yakuba kilin ne tutaje woke woni anata nyoborun ke fofano keta kabrin ke woni yaje amma yakuba boino bitun anin abe nyoborun la wato minna ayataki atokunoto bitun yakuba tokun na tabo bitun ke woni kumata ko mbatun ngata tilobe bokanne bitun yakuba kayeko nte bulala yeta foni inne matamma folo woleto ke woni kwayeko itondin bitun yakuba ya jabiko ntomu yakuba leti bitun ke woni kwayeko ito tekela yakuba ti kotenke ito bekela israila leti kaatu inin ala keleta inin hadamadiul fanal keleta adu yekutu ilale bitun yakuba nata anyininka akwayeko dukare ito fonye bari ke woni kwayeleko muni yatinna yenyininka ntola bitun anematama yakuba kumatako nte alale jeten mbe baluri hanisani bitun ayodula to la peni yelila tarika jakal yari ngolemu abe fari nafa kuolla bari ku klin dron ne beje mbe mi yelela ka kono fanu ndibi muni yatinna alafuntita yakuba kan komi mo adun ania nyobori ngoke katu alalafta yakuba ya lonko ate fon sembo do yata ala nya kotole katu alala konte taran non la semberi mol la fo abada minuka mirako itolu bambantale adun kitabo ya yitandin naleko wo suto alani ay nyobori ngoke yakuba ya fon la sembentan yajele adun wokola ala tokuto di yakuba la wole munyinti israila yakuba koto munyineti nenerila bar israila koto munyineti minni alabe maralo kela israila le muno jamana mol kutol toti ala e min lahid ibrahimani akomalankolie nka jamana mol mino kumandi israila ibota yakuba dinketa nin flole bala adun kabo ban israila kol kono dunia la kisandir la nata min jarita ka horoma fo abada asikeno doli bejele minu ka nyinin kako muni atinna ala nener la tombon mimbe ko yakuba ka ke jama mol famati tema fola be bola min kono alila mo kitab muhaddas la jabirola mim mu dunia mol nya ko to tole yati ala wole tombon kam mo nya mendiul malundi adu mim mu dunia mol nya ko to sembentan yati ala wole tombon ka sembe malu malundi adu ala dunia fion le tombon dunia mol jututa minula anin fengolu minu mantra kerin ka kuol ke kensingoti minu be kerin ay nyinkele fo momo kana kibirno ala nyatili wala yakuba munu nener laleti ate fo ma sembe sotoka ala kontanindi fengo fente akononu min betiata ni amanke nyinti ay ala la lahido kulia bakele adun ay ala la nemo soto min fisiata katambi fengo fenna min be kerin woliyatinna alasi ala silo yitandino yakubala aninka doku betoke yakuba kono bitun ala yakuba fali nenerla kake israilati alala mo ala buka yelema hanibi ala laftale ka junubelal fali ka ike alala moluti bari alinyanta hamila alala nemolale komi yakuba ka tu kitaboko barako be molie mini ya lonko imufuaroleti ala nyato kaatu itolle tamu arjana masabayati woto mbadin lamoir lalo ala baraka alla lamoru kunyimakan karanna ala nin adiyata alaye mbadati lele kamira yakuba dinke kilin natarika kawa kuyari ngola mimu yusufati alama alamfa maye barako di alla alama aliye mira ayola minko mario belafin kahinante ife awulita ka balafa ba yitandi ila kaatu mario mu alaleti mintilinta barako be mol beye minuka batu.